Campus FM prezentă
Platea. Programul a numai sponenti eulenin fi teatru.
Liet Kelmu Malino Farrugia.
Lino Farrugia, isemilkom. U Lino Farrugia, bepjaċir kbir, jgħati għajta unek li għandu il-Mary Rose Mallija, t-mudix tkanta lissa. Ovvjament il-vuċi sabiħa ta' Mary Rose, anka daħqa taħħajja sabiħa barra li wicċa jixer kull darba li titħaq. Inżelmu l-ek unarġaw nir-ingrazzjaw kelli tajtna dawn il-żewġ laqgħat u dini għat-tielet laqgħa fejn ovvjament mhux sempliċiment tajtna informazzjoni dwar il-karriera brillanti tiegħek imma wkoll tajtna ħafna ħafna gost bl-interpretazzjoni li għamilt. Semmejtilna li meta ġejt lura dejt Ronnie. Sawa, li kienet adaptation ta' Steyer ta' Geoffrey Giri. Allura, xandik xtete kontanna, mal-famuż, ovvjament.
Jozu Coppini li kienet l-axħar ħaġa li għamel qabel ma' miet. Ġifieri, u Jozi kien such a gentleman li vera tieħu gost taħdem miegħu. U kien tant umli li kien jgħid li ta' fejsa tieħdok dis-sensi l-hemm fuq, kont ngħidu inti. U sa tara lilek. U miskin tlifniħ. Wara Ronnie, mbagħad offrew li l-parti ta' Mother Abbess fis-Sound of Music.
Sewa.
U jak trid ngħidlek biċċa minna.
Tgħid li jew ħadd kantanna ġifieri darba.
Biċċa minna u nkantalek biċċa song ukoll.
Mela. Nisimaw biċċa interpretazzjoni, ħat tivvinta issa, mux tivvinta, ħat interpreta issa u għadin nitkellmu.
Niftakara
issa, għakkappella, kollox għakkappella. Mela, nisimaw l-Mary Rose Mallija, t-interpreta għanna biċċa minn Abbess?
Mother Abbess,
Sound of Music.
I think we should be pleased with our efforts. Out of 28 postulants, 16 or 17 are ready to enter the novitiate. Now let's consider the doubtful ones again. There's Irmgard, there's Lucy, and there's Maria. Climb every mountain, ford every stream, follow every byway, every path you know. Climb every mountain, search high and low, follow every rainbow, till you find your dream. A dream that will need all the love you can give every day of your life for as long as you live.
Sabiħa, ħafna issa inkomplu u xandi iktar xtara kontanna.
Mela, wara dik, offrew li il-parti tal-lini.
Sewa?
Simpatiċi.
Sewa.
Li dik għajna għaddi 13 sena.
Sewa.
U waħlet mija. Li jeni per eżempju, għaw tfal li ma jiftakrunix bħala kantanta. Meta għamilna per eżempju l-konsert ta' ġensna dal-axħar.
Sewa.
Għallu li għara lini kemm taf tkanta. Ma jafunix jiġifieri bħala.
Bħala x'ismu bħala kant kont waqaft. Le, ma kont waqaft.
Ma waqaft, per eżempju, komplejt nagħmel ħafna shows. U dal-axħar anke rrekordjajt.
Rrekomplejt anke s-saġġi fi għadija.
Iva. Rrekordjajt song poezija ta' Dun Karm u mużika ta' minn Dominik Gallia.
Ta' Dominik Gallia.
L-iktar silta li toġobni li għal qalbi jisima Bjuda.
Mela, nisimaw Din, il-silta, bjuda, mill-xolta Domnigalia u Dunkarm, ovvjament.
Rajtek fil-ħodu, titħak għal-biħdura, taġdini fuq, fuċiju ġizimina, safja blanikta, u fuqek dik il-ħmura, li tixel fit-weli taċ-xemx ħanina. U rajtek nofsin arhimet min shura fuissi
Niġu l-ura bil-laqatana li ma ovvjament Mary Rose Mallia li unek dem taffaxinani dawn l-rakonti sbieħ li għanda. Allura, meta kont għaddeja blini ma għamilċi xoħliħor fit-teatru?
Għamilt mbagħad il-Madonna taċ-ċoqqa, television u koll.
Sewa.
U għamilt musical. Kien jismu Nonsens.
Nonsens? Eħx, fux iċkien dal-musik?
Dakin.
Ma mi għamiltu dal?
Ma Act React. Li kont għamilt anke Sound of Music maħħom.
Rayman John. Kienet ta'
Rayman John. U di kienet vera parti ħelwa, din kienet Mother Abyss with a Difference, imqarba. Li
ma di kienet musical
Inglis
jew Amerikan
film
Amerikan I see
u jekk
kienet diriġaw Rayman John
silta minna u
dak ukoll li bnina milli tamin ovvjament intaqgħu miegħu u dik fejn ħdimtuha
dik konna mill-lija il-Manuel Theater
Manuel Theater mela nisimgħu parti zaħira in nonsense u għattamel parti ta' il-Mother Abyss.
Abyss.
parents, on behalf of the little sisters of Bob Oak, and I'd like to say welcome to the theater of Mount St. Helens School. And may I extend our gratitude to each and every one of you for coming here this evening to participate in our fundraising activities. Now, before we begin, I want to clear up some what seems to be some confusion about the set here. You see, our 8th graders are putting on the musical Vaseline. And I have, no, it's Grease. Well, I'll tell you something. I'm telling you, it's not easy to be a nun. Sometimes I wonder why I ever became a nun in the first place. I didn't have to. The other sisters don't know this, but I started out to be a tightrope walker. I'm not making this up, you know. My mother and father had a high wire act. They were billed as 2 tons on a tightrope. Our whole family's bit on the hefty side. My father said if we worked real hard, we could be better than the flying Wellenders. All of us kids were in the act. Well, except Mary Claire. That's our sister. She took up with a contortionist. And one night they were trying out a new position. Well, dear. Never mind. I was telling you another story. I was telling you about the act. Anyway, we got booked in London and we had a wire stretched across the river as a publicity stunt. No net, mind ya. Well, 2 tons on a tightrope. We're up there when the wire snapped and suddenly, boom! 2 tons in the Thames. Right then and there, I promised the Lord that if he'd save them, I'd become a nun. Well, how was I to know he was gonna go come through? I thought they were goners for sure. Well, since the Lord kept his part of the bargain, I figured I'd better keep mine, so here I am. I became a nun.
Niġu l-ura fil-program Platea fejn għedin nisimaw l-Mary Rose Mallia tkompli t-interpretalna affarijiet varji fil-karriera tagħha. Mbagħad ġara iktar daw l-aħħar snin issa naħseb li rridu ninsa.
Insejt ngħid li pereżempju wara ftit li ġejt kont għamilt ġoma f'baħar wieħed għax ġemma kienet ma tiflax dak iż-żmien u għamil tajjem minn flokki Lino Grek għal il-Mary Rose jinirrit biex tagħmilli li dil-parti u tant kien vera għax hu kien jagħmel parti tal-Maġistrat.
Ew kien jaqli bħal-Maġistrat.
Għall-Maġistrat.
Parti ta' Pino minn kien.
Karmenu Gawċi.
Kien jagħmlu Karmenu Gawċi, ewwel mmorru l-Maġistrat.
U vera kon naqlib.
Interessanti. Mess qabel ma nisimgħu biċċa minn f'bahar wieħed u minn ġoma. Ħassaqsik domanda. Inti alla volja rajt it-teatru jibda minn bidu. Ta' żmien il-late 60s għallum. Kif ħassiet il-teatru, kif qed jinbidel? Taraħ li qed jinbidel it-teatru Malta?
Iva, Lino, ta'.
Bliema mod.
Naħseb illi hemm ċerta sezzjoni li qed tieħdu bis-serjetà ħafna.
Sewa.
U hemm ċerta sezzjoni li jiddispjaċini ngħid illi għax forsi jkunu deru xi darba fuq it-television jaħsbu li għandhom it-teatru f'idejhom li dik hija żbaljata ħafna. U hawn ħafna minn qed jgħallem u għandu bżonn jitgħallem hu. Dik vera anke fil-kant ġifieri.
Jiena tħaqti ma mhix daħar, ġifieri. Ma l-mod kif poġġejta naħsissa duħat. Ħafna nies jgħidu dan l-istess klim imma kif poġġejta inti poġġejta ċarissima.
Għax tweġġani li, tweġġani l-ħaġa.
Sfortunatament, iva, kull minn qara biċċa skript illum il-ġurnata jista' jibda jgħallem u għandna dawn il-problemi kollha. Biss inti minn naħa tiegħek imbagħad Ovvjament, inti il-teatru kien naturali għalik għalkemm. Naħseb li kien hemm żmien ta' tagħlim naħseb sala ta' żebbu.
Umbat.
Ġorta qiegħda titgħallem mhux hekk.
Eżatt, umbat ma naturi teater group jiena kont għamilt kors ta' drama, ma tiftakarx il-jangatturi kont għamilt kors magħhom. Jien ġifieri.
Min kienu tutors?
Inti Albert Marshall, Paul Schwiereb, ġifieri.
Jiena sa' żejtek għax iżejta mhux kont qiegħed nipprova.
Le, le, le.
Ngħidlek illi tajt ngħid li jiena kont tutor. Konna nagħmlu korsijiet.
Oħa ngħidlek dik kienitni wkoll biex jiena later on ninterpreta s-saħara ta' Wita Frejtax jien tallimt inbiddel il-vuċi. Bieħdak il-kors. U mbagħad ġifieri nerġa' niġi għal x'għamilt. Għambat għamilna play oħra tal-Ino Grek, Frifet u Barrin, li vera kienet ħelwa. Kienet di koppja li kellhom żewġ titfal u wieħed naqra kwiet u l-ieħor disklu.
Għalimt ħafna tal-Ino Grek.
Iva, u vera ħadgostu tal-int minn għandu. U sirna ħbieb personali li meta ħallina ħassejtu ħafna.
Mela, l-għanti semmejt il-Frifet u Barrin, ejja, nisimaw bieċa minna.
Eżatt.
Ovvjament, għanejnek daċe kwalijena fin-interpretaw din il-parti minn Frifet u Barrin ta' Lino Grek. Imma, kem domna biex fimna għalda ruħi. Sa sena wara li sewġna, int kont għadek tqattar il-jieli fit-tieqa, tistenna l-ċikonija u jien niġri wara l-farfette, u għadek sallum, ma tal-lim ċint, għavolja, il-ċikonija ġiet iż-żurna darbtejn,
Aldo, daċ vulgarita ta' klimu.
Għax issa, id-dija sal-ponta ta' mniħri, xbajt! Mżon li nitkellmu ċar, mżon li toħroġ minn din l-għada li tħall fija, din biex għada, din mostru, din mezz ta' firda.
Titkellem xek dwar l-għada ta' għada. Meta kellimtek l-ewwel darba fuq, qabilt ma l-iskop ta' l-għada u sejjaħtlu skop koraġġuż.
Dwar l-għanta l-għada qabilt u għadni naqbel. Ma jistax ikun li l-popolazzjoni ta' d-dinja tibqa' tisplodi l fuq bil-mod il-mod drammatiku li tiela. Xi ħaġa trid issir, mhux hekk.
Insejt kemm baqbaq konferenzi u kemm ktibt fuq il-ġurnali li hemm bżonn li ssir xi ħaġa malajr kemm jista' jkun?
Dan kollu nammettih jien,
eh? Allura issa se toħodha kontra dak li ktibt int?
Alla tinterpretanix ħażin.
L-għaqda tan-nisa azzjonisti s-saxħet, propju wara dak li ktibt inti fil-ġurnali. Int stess kont li ħajjarni biex nidħol membru tagħha, tammetti?
Imma jien qatt ma ħlomt li l-vittmi ta' dil-laqda se jkunu l-irġiel.
L-għan tal-laqda kienu għadu li trażżanu tibbilanċa l-kefef tal-miżin biex il-popolazzjoni dinjija ma tkomplix tikber b'mod allarmanti. Imma l-laqda temmen li dan għandu jsir mezz leċiti. Wara ħafna studju wasalna l-konklużjoni li l-unika mezz leċitu huwa l-astjanizmu.
Ħallejt barra l-kelma totali.
Ekku. Assjanizmu totali, sakemm il-farfet ikunu fil-libertà li jitir fuq fjura minn fjura l-oħra, il-ġonna dejjem jibqgħu ffullati.
Imma allura l-għada qed tissuġġerixxi li għandna noqtlu l-frifet kollha?
Mhux kollha x'inkella jinħoloqs bilanċ ieħor, imma dawk li għandhom is-sieħba tagħhom membru tal-għada.
Imma dan sadizmu biex najt mill-inqas, sadizmu jġida?
Sadizmu li kellmu l-bidu tijaw f-kitbietek. Imbat inti ma tafx għalix toħodha daqshekk bikbira. Kont naħseb li meta l-irġiel jaslu f'ċert'età jibdew inaqsu minn ċerti attivitajiet.
L-età m'għandix taqsam, il-papa tiegħi 83 sena għandu, f'dan kollu raġa' żewġ għat-tieni darba, mhux hekk?
Żgur li ma żewġ bit-tama li xi darba jara ċikonja ġejja bis-sorra u laqas hemm għalfej jikkastrawh?
Kif tista' tgħidu dan int imma?
Aldo, tafx inti tgħid?
Il-papa xtaq li kollu kumpanija. Meta nikbru il-koll nkunu nixtiqu l-kumpanija ta' xi ħadd. Il-papa sa poħra bħalu u żewġa. Hekk iżommu kumpanija li xulxin.
U x'inhu din il-biċċ hemm bżonn li nitkellmuha sew ta' jiena post fis-sodda matrimonjali waħdi, waħdi. Qed niksaħ, qed tifhem, qed niksaħ waħdi.
Abba tiċ-ċumnija!
Niġi lura fil-program platea, ovvjament, smajna il-flivet u barrin imma sejna namlu l-parti ta' ġoma, ma' dik irħallu għal-iktar tard. Hemm xi affarijiet illi qabel ma nisimgħu l-interpretazzjoni ta' ġoma li tixtieq tgħid fit-teatru. Teatru.
Issa pereżempju qed nagħmel ħafna plays u anke satira, pereżempju kidba ta' żgħażagħ li nnammilhom. Ċentru laburista u jikteb per eżempju Sandra Jones u veru skriptajjeb u sanerġaw nirrepetu baħar wieħed flelu is-sena tal-mewt tal-ilu f'Diċembru l-istitut ġifieri għaliex ħassejna li għandna ntuħ tribute għax dalaħ qabel ma miet kienet iħossu isu daqsxej imwarrab. Mhux imwarrab ta' imma hu taf inti bniedem li jkun ilu fit-teatru u ma setax l-aħħar darba li ċempiltlu għalli mer daqshekk teatru għax ma jtinix
fil-fatt kont. Mela, ma stenna allura l-arġajt mort bil-forsa ġa semmi f'baħar wieħed mela nisimgħu is-silta minn f'baħar wieħed fejn inti ħadd interpreta l-parti ta' Favoluza ta' il-famuża Ġoma. Fiex nisana di ġoma?
Don għandu għahda ġirin mimlija tilja tfal biskina. Il-kbira kienet taħdem għal-Ingliżi, wissa sifret, u ġit bla xogħol. Billi jien ġon għalinna l-istettura ta'kom aktar xli ma tiġix iżjed, qed forsi ddaħlu għamakom. Tifla sew tafx, taf titklimu għu nistaqda zvelu. Imma isma minni sur maġistrat, ejtiva ma jiddispeċiċ, għax jekk iddur Malta ma sibx oħra bħala.
Naħseb li d-deċiżjoni bħal din aktar xirqa li toħodha lina, mhux hekk?
Bħed ma tippanda xejja u ġew sur maġistrat.
Mhux ser. Mhux ma nikkmandax eżattament.
Murajt il-pejnu tiegħi li ma jkmanda xejn billi mhux dittur. Laqas pass ma nista' nagħmel jekk ma ngħidx lilu. Alla ngħidil kollox sew sur maġistrat.
Għax għandu mnejn li lina.
Jekk tgħid iva int, nina ma tgħidx le. Daqs kemm tirrispettak, jien ngħidilek kollox sew. Intaf kif tagħmel, ħalli nibatilek biex tipprova. Jekk issiba li tajba żomma jekk le, imma tal-barra, tajjeb hekk, mela niftani aħna.
Imma inti ma tistax tistenni ftit sakemm tiġi lina?
U jekk tiġi wissibna wieħed naw, laqqas bejnu tiegħi ma tant jieħu gosta li jsir jaf li bqajna waħdu ma' raġel taħt l-istess saqaf.
Skużani ġoma, ma issa sa jkolli nħajn.
Biex immurux! Qed tara bħali taħsibha inti mhux xiraq li nibqgħu hekk weħidha taħt l-istess saqaf, mela sejra jien u sa nibatilek sur il-maġistrat.
Ġoma. Niġu lura fil-programm. Platea, dejjem konna qegħdin hawnhekk, ġifieri ovvjament imma tlaqna u smajna lil Mary Rose. Malli qed interpretarna l-ġoma. Melrose, ovvjament semmejt li issa, aħna qegħdin nirrekordjaw dan il-programm f'Mejju tal-2014, ovvjament joħroġ iktar wara, ma kienet interessanti li qegħdin naġgħu nagħmlu dan ix-xogħol ukoll, imma x'qed tħares issa aktar lejn it-teatru u lejn il-mużika u lejn x'għandek xi aspirazzjonijiet fit-teatru?
Il-sena d-dihla ġa għandi d-dati, l-esti.
ġa għandi s-sena?
Sa marzu. Fis-sajf il-relita s-satira, f-settembru.
Settembru?
Umbat bħar wieħed, umbat għandi play oħra f-marzu illi ma nafxini imma il-producer għalli zommum għax irridek.
Għallek, ma għallek xini ma għallissa tajdilna xej. Imma, u x-tixtieq iktar tagħmel fit-teatru? Hemm xi aspirazzjonijiet fit-teatru in ġenerali li tixtieq tagħmel?
Ħa ngħidlek lin, tant tagħmel taffarijiet li kull challenge jiena noħodha kull xi ħaġa ġdida noħodha b'entużjażmu. Anke mhi ġdida, imma dak kollu li joffruli jiena jew se nagħmilha sew jew ma nagħmilix.
Sewa dik
il-motto tiegħi. Allura meta joffruli xi ħaġa nara li ma taħbatlix ma' xi ħaġa oħra ħa nagħmilha sew. U dak li jiġi merba bih.
Mela, fuq dak in-nota, jiena Lino Farrugia, nirrangrazzjak, Melrose, tajtna il-bidu tal-karriera tiegħek, li bdejt mill-teatri fil-villaġġi ovvjament, bat is-suċessi l-Ġermani u llum inti tagħtina gosp ħafna gosp bil-karattri differenti u bil-vuċi sublimi li għandek. Jiena Lino Farrugia, f'isem platea fuq jasem Campus FM, nirringrazzjak. Grazzi ħafna.
Grazzi lilek.
Insalmulkom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.